Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvusta 21, jakeet 15-19. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti, kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua. Uskossa heikkoja, autassa Jeesus, turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän, sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita, Jeesus sä meitä, ansios vaatteella, riisutut peitä. Aamen. Oli kaksi hiilivalkeaa. Oli se ensimmäinen, jonka äärellä Pietari oli valalla vakuuttanut, minä en tunne sitä miestä. Ja oli tämä jälkimmäinen, jolla hän joutui rakkauden ja totuuden ilmapiirissä kohtaamaan tuon ensimmäisen valkean valheet. Pietari sai käytännön kokemusten kautta huomata sen suuren eron, mikä on inhimillisellä rakkaudella ja Jumalan pyyteettömällä rakkaudella. Itsensä pettymisten ja Jeesuksen lujien, mutta lempeiden sanojen nostamana, Pietari sai uuden kutsun tarttua paimenen virkaansa. Jeesuksen ja Pietarin käymä keskustelu on suomen kielellä hiukan erikoinen. Meillähän on vain yksi rakkautta ilmaiseva sana, mutta kreikan kielessä niitä on neljä. Jo kirkkoisät puhuivat neljästä rakkauden eri muodosta. Ensinnä äidin rakkaudesta tai lapsen rakkaudesta vanhempiinsa, storge. Toiseksi ystävien toisiaan kohtaan tuntemasta toverillisesta rakkaudesta, filoksesta. Ja kolmanneksi eroottisesta rakkaudesta, eros. Ja viimeisenä agapeesta, joka on ylimaallista, jumalallista, pyyteetöntä rakkautta. Ja vielä uhrautuvaa rakkautta. Agape ei perustu ollenkaan kohteensa ominaisuuksiin, vaan ainoastaan siihen, millainen rakkauden lähde on. Keskustelussa käytetään kahta näistä neljästä rakkauden sanasta, filosta ja agapeeta, eli ystävän rakkautta ja pyyteetöntä rakkautta. Jos kutsumme ystävän rakkautta pitämiseksi ja pyyteetöntä rakkautta rakkaudeksi, niin keskustelu kulki suunnilleen näin. Simon, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Kyllä, minä pidän sinusta, vastasi Pietari. Jeesus kysyi uudelleen, Simon, rakastatko sinä minua? Jälleen vastaus, kyllä, minä pidän sinusta. Kolmannen kerran kysymys, mutta nyt, Simon, pidätkö sinä minusta? Pietari vastasi, kyllä, pidän sinusta. Loppujen lopuksi aika sielunhoidollinen keskustelu. Miksi? Pietari tajuaa Jeesuksen viittaavan kysymyksillään kolminkertaiseen kieltämiseensä. Jeesus muistuttaa myös Pietarin suurista puheista ja kysyy, näinkö sinä siis kuolemaan saakka rakastit minua, enemmän ja syvemmin kuin muut, niin kuin uhmakkaasti sanoit tekeväsi. Kysymyksillään Jeesus auttoi Pietaria näkemään, että vaikka ihminen tahtoisi rakastaa vakaasti ja pyyteettömästi, ei hän siihen kuitenkaan kykene. Henki on altis, mutta liha heikko. Huomaamme myös, että kun Jeesus kysyi kolmannen kerran Pietarilta rakkautta, hän kysyi ainoastaan enää ystävän rakkautta. Pidätkö sinä minusta? Jeesus näki Pietarin vajavaisen rakkauden yrityksen ja tyytyi siihen. Jeesus otti vastaan tuon pitämisen, jonka Pietari uskalsi enää tunnustaa. Ei siis enää liian suuria puheita. Kaikki ne puutteineen ja vajavaisine rakkauksineen, Pietari sai Jeesukselta kehotuksen lähteä kaitsemaan Jumalan rakasta laumaa, sen karitsoja ja lampaita, hänen seurakuntaansa. Pietari oppi paimenen mielen, sillä myöhemmin hän kirjoitti nuo kuulemamme ohjeet seurakunnan kaitsijoille. Kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut, älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan. Älkää myöskään alhaisesta voitonhimosta, vaan sydämenne halusta. Älkää herroina hallitko niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvia. Ennen ensimmäistä kieltämisen hiilivalkeaa, Pietari oli luottanut omaan voimaansa. Hän oli koettanut puristaa itsestään jotain sellaista, jota hänessä ei ollut. Ensimmäisellä hiilivalkealla hän joutui kohtaamaan kurjan hurskautensa, joka ei tosin paikan tullen sitten kestänytkään. Toisella valkealla hän oppi hurskasta kurjuutta. Sitä, kuinka heikko ja vajaa ihminen saa olla lahjoineen ja lahjattomuuksineen, heikkouksineen ja vahvuuksineen Jeesuksen oma. Miten armollista onkaan, että Jeesusta saa palvella juuri niillä eväillä, jotka on matkaansa saanut. Vapahtajan palveluksessa vähäinen tulee siunatuksi ja vaatimatonkin saa kantaa hedelmää. Muutama leipä ja kala voi siunaantua monen ravinnoksi, sillä siunaus ja hedelmä on aina lahjaa, ei omaa tuotantoa. Jääköön siksi turhat hengelliset pullistelut ja oman voiman osoitukset ja suuren hengellisyyden kuvitelmat. Tulkoon sen sijaan lapsenomainen luottamus Kristuksen täytettyyn työhön. Ja vallitkoon keskuudessamme levollinen armon ja huolenpidon ilmapiiri. Sillä totta on, mitä paljon kokenut pappi sanoi. Jumala ei tee uskovista hurskaita, vaan enemmän ihmisiä. Meistä muokataan enemmän ihmisiä ja syvemmin Kristukseen luottavia kristittyjä monenlaisissa elämänkouluissa, joissa meitä totutetaan oman ristimme kantamiseen. Samoin niissä hengellisissä paineissa, joihin meitä matkan varrella saatellaan. Ne kaikki yhdessä syventävät inhimillisyyttämme ja vahvistavat Jumalan armon suuruutta. Ne ohjaavat kolossalaiskirjeen neuvojen suuntaan. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Tällaista on Jumalan aidon pyhän hengen työ. Tällaisia ovat hengen hedelmät. Jeesus antaa Pietarille jälkimmäisellä hiilivalkealla tärkeän tehtävän. Ruoki karitsoitani, kaitse lampaitani, ruoki lampaitani. Miten se tapahtuu? Lähetyskäskyssä kuulemme asian ytimen, kastakaa ja opettakaa. Tiedämme kaikki, että hyvin erilaisia ruokapaikkoja on tarjolla, myös kristillisen lipun alla. Itse olen oppinut vuosien saatossa, että kiiltävän ja sokerilla kuorrutetun perään ei kannata haikailla. Sellaisen, joka lupaa kristitylle helppoa tietä tai välitöntä ongelmien ratkaisua. Sellaisen, joka saattaa olla kovaäänistä ja vakuuttavaa, mutta josta puuttuu sanan syvyys. On parempi pysyä siinä, mikä on monien sukupolvien koettelemaa ja hyväksi havaitsemaa, ja josta voi olla varma. Oikeat ruokapaikat voivat tietysti tuntua vaatimattomilta meidän aikanamme, jolloin kaikkeen pitää sisältyä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Mutta on parempi sittenkin pysyä niillä ruokapaikoilla, joista tietää, että ruokamyrkytyksen vaaraa ei ole ja ravinto on rikasta. Mitkä ovat niitä varmoja ruokapaikkoja? Jeesus on luvannut olla varmasti läsnä Raamatun sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. Niiden kohdalla ei tarvitse miettiä hetkeäkään, onko Jeesus läsnä tai kätkeytyykö niihin Jumalan armo ja anteeksiantamus. Se on aina varmaa. Nämä armon välineet kantavat uskon meidän sydämiimme ja vahvistavat jo olevaa. Kyllähän Jumala on luvannut toki kuulla myös kaikki rukouksemme. Missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään, siellä hän myös on läsnä. Mutta rukousta voidaan käyttää myös väärin, vallan tai manipulaation välineenä. Ja siksi sen käyttöä, niin kuin armolahjojen käyttöä, on aina terveellä tavalla arvioitava. Pieniä karitsoja me ruokimme sananpyhittämällä kastevedellä. Myös opetusta tarvitaan ja esirukousta. Ilman rakkautta ne kärsivät ja ilman tottumusta Jumalan kansan juhlaan ne saattavat jättää turhaan perheväen. Olen vakuuttunut siitä, että mitä ahkerammin jaksamme tuoda lapsiamme Jumalan palveluksiin ja kokoontumisiin, sitä varmemmin sana, virret, Jumalan palveluksen ilmapiiri ikään kuin imeytyvät suonistoon. Ja tähän tottuneet myöhemminkin löytävät tiensä helpommin seurakuntayhteyteen. Vanhempia lampaita ruokitaan ennen kaikkea sanalla ja sakramentilla. Tarvitaan toki myös keskenäistä jakamista, toinen toistemme rohkaisua ja esirukousta, uskovien yhteyttä. Olisi hienoa, jos seurakunta voisi olla aina sitä tiiviimpi turvaverkko ja rukousrengas meidän ympärillämme, mitä haasteellisempaa elämä on. Kaiken tapahtuessa kuitenkin aina evankeliumin vapaudessa, ilossa ja rauhassa, ketään mihinkään pakottamatta. Jeesuksen sanat evankeliumissamme päättyvät voimakkaaseen kehotukseen, seuraa minua. Pietarille se tarkoitti seuraamista aina ristin kuolemaan saakka. Pietarin tie vei Jeesuksen nimen kirkastamiseen marttyyrikuoleman kautta. Mitä seuraaminen voisi tarkoittaa meidän kohdallamme? Miten vastata käytännössä Jeesuksen kysymykseen, rakastatko sinä minua? Rakastaminen tai seuraaminen ei tarkoita puristavaa uskon suorittamista tai pyhyyden etsimistä omasta sydämestä. Sen sijaan Jeesus opetti, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Vaikka uskoon liittyy tunteitakin, olemmehan me ihmisiä. Niin Jeesuksen rakastaminen ei Raamatussa ole ensisijassa tunnelmointia, vaan se näkyy uskollisuutena, asenteena ja tekoina. Ylistihän Jeesus ilmestyskirjassa Filadelfian seurakuntaa. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen, etkä ole kieltänyt nimeäni. Herra tietää meidänkin voimamme vähäisiksi, eikä hän oikein muuta näytä odottavankaan, mutta kun pidämme kiinni hänen sanastaan, emmekä kiellä hänen nimeään, on kaikki hyvin. Kun uskomme evankeliumin kuuluvan meillekin, me ylistämme Herraa syvimmällä mahdollisella tavalla. Seuraaminen on myös suostumista annettuun tiehen. Se on Pietarin tavoin taipumista toisen vyötettäväksi ja suostumista edellä valmistettuun tiehen. Joskus sellaistenkin maisemien katselemiseen, joita me emme tahtoisi nähdä. Se on pysymistä heikkona paimenta lähellä, silloinkin kun pettymysten hiilivalkeat hehkuvat liian kovaa, tai kun meidät on viety omaan itseemme pettymisen katselemiseen, tai sairauden tai ahdistusten valkeille. Antakoon Jumalan pyhä henki silloin meille runsaasti kärsivällisyyttä ja luottavaa mieltä. Sillä onhan Jumala meidän isämme ja tietää kaikki. Ja kun Jeesus kysyy, rakastatko sinä minua, ja me tiedämme ja tunnemme, että emme läheskään tarpeeksi, emme kaikesta sydämestä, mielestä, tahdosta, ja joudumme tässäkin pettymään itseemme, niin saamme ottaa silloin omaksemme kokeneen sielunhoitajan C.O. Roseniuksen neuvon, jonka hän antoi rakkaudettomuudestaan kärsineelle miehelle. Hän sanoi miehelle, käännä kysymys toisin päin. Kysy sinä Jeesukselta, rakastatko sinä minua? Silloin käy selväksi yksi asia. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Kun Rosenius oli näin puhunut tälle miehelle, alkoi tämä alakuloinen mies itkemään ilosta ja sanoi, nyt minäkin voin sanoa, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Uskon ja elämän kuumottavilla valkeilla Herramme vakuuttaa, että meillä ei ole mitään hätää sittenkään. Sillä kaikki on hänen hallinnassaan. Meidän hyvä paimenemme on luvannut olla kanssamme jokaisen päivän jokaisena hetkenä. Hän vakuuttamalla vakuuttaa, että evankeliumin lohdutus kuuluu myös meille. Ei meissä ole mitään sellaista, minkä perusteella sen ansaitsisimme. Mutta Jeesus on päättänyt antaa armonsa meille lahjana. Siinä on elämän syvin ja hoitavin lohdutus. Saamme omistaa anteeksiantamuksen lupauksen, joka ei purista eikä hierrä, ei vaadi eikä paina, vaan antaa ja lupaa. Evankeliumin, joka välittää syntisille, että kun me emme jaksa olla mitan täyttäviä, on Jeesus sitä meidän puolestamme. Kun me olemme sairaita tai kipeitä, on Jeesus kantamassa sairautamme koko painoa ja kipumme kovuutta. Jeesus on Jumalan karitsa, joka on kuollut maailma, koko maailman puolesta, siis myös meidän. Ja hän todella tahtoo meidät taivaaseen. Hänen ristin kuolemansa ja ylösnousemuksensa peittävät syntimme ja puutteemme ja heikkoutemme. Kasteessa meidät on siihen armoon liitetty, ja uskossa saamme seurata vapahtajaamme omine lahjoinemme, olkoot ne kuin millaisia tahansa. Ja lopulta oleellisia asioita on vain vähän, tai yksi ainoa. Ja se on se, että armon ihmeellinen evankeliumi lupaa meille taivaan Jeesuksessa Kristuksessa. Sitä lupausta ei kukaan voi ottaa meiltä pois missään elämäntilanteessa. Tämä on siis sangen lohdullinen valtakunta, toteaa veljemme Luther. Ja Kristus on lempeä ja suloinen paimen, joka houkuttelee ja kehoittaa jokaista tulemaan luokseen. Tämä kaikki tapahtuu evankeliumin kautta. Sillä vahvistettakoon heikkoja. Sillä parannettakoon sairaita. Evankeliumi on sellainen sana, joka on heikolle omalle tunnolle, kaikki kaikessa. Se antaa lohdutuksen, niin ettei kenenkään tarvitse joutua epätoivoon eikä epäillä, olkoon vaikka kuinka suuri syntinen. Aamen.